Kertojen ääni -podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Optiot, tekijänpalkkiot, julkaisumuodot, pitkä vai lyhyt kustannussopimus? Millainen on valta-asetelma kustannussopimusta tehtäessä ja mihin kaikkeen se vaikuttaa? Vieraana Kirjailijaliiton juristi Eeva Asikainen. Tervetuloa Kertojen ääni -podcastin pariin. Tänään aiheena kustannussopimukset ja erityisesti se, millainen on reilu kustannussopimus. Vieraana Kirjailijaliiton juristi Eeva Asikainen. Tervetuloa.
Kiitos paljon. Kiitos kutsusta tähän podcastiin.
No niin, ja me ollaan nyt täällä liveenä kerrankin täällä meidän toimistolla. Oulun vetovoima kasvaa aivan selvästi. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että no, juristin näkökulmasta. Kuinka kuumottava sopimus, kustannussopimus on?
Joo, no mä sanoisin, että juristin näkökulmasta se ei ole kovin kuumottava, että juristille sopimukset, niiden laadinta on aika perushommaa ja monenlaiset erilaiset sopimukset on kovin tuttuja. Kustannussopimuksissa on myös aika pitkälti vakiintuneet sopimusehtoja, mutta kuitenkin sitä vaihteluvuutta on, että täytyy niinku tarkkana ainakin olla.
Eli juristi itse ei menetä yöunia sen takia, että huomenna pitäisi.
Juristi ei menetä siitä yöunia.
Kirjailija saattaa menetä, niin siitä puhutaan. Ja aiheena on se reiluus ja reilukustannus. Myös lähdetään sitä unikornia ajamaan takaa. Mutta määritellään nyt ensin, että kuka on Eeva Asikainen?
Joo. Kirjat ja lukeminen on ollut mulle pienestä pitäen tosi tärkeitä ja edelleen niin kuin pyrin lukemaan tosi paljon ja nuorempana mä itsekin tykkäsin kirjoittaa tarinoita, varsinkin niin kuin ala-asteella. Ja taustasta, että mä oon opiskellut Helsingin yliopistossa oikeustieteellisessä ja opiskeluaikoina tuli luettua sitten tenttikirjoja, että mä huomasin, että silloin se niin kuin muu lukeminen jäi vähän vähemmälle. Ja aika laajalla skaalalla kävin niin kuin erilaisia kursseja eri oikeudenaloilta, en silleen heti niin kuin painottunut mihinkään suuntaan ja samoin olen tehnyt niin kuin erilaisia töitä sitten, että opiskeluaikoina on tullut oltu asianajotoimistoissa ja sitten valmistumisen jälkeen liikenne- ja viestintäministeriössä ja tekijänoikeudet kyllä ja immateriaalioikeudet ylipäätään kiinnosti silloin niin kuin oikeuksessa, mutta ehkä vähän niin kuin hain paikkaani ja mä kävinkin sellaisessa urakoachingissa sitten, kun olin siellä liikenne- ja viestintäministeriössä ja sieltä jotenkin kaivoin esiin tämän niin kuin kirja-alan, että se on aina ollut mulle semmoinen niin kuin rakas aihe tämä kirjallisuus, niin se jotenkin sieltä sain sen idean ja sitten kuin tilauksesta tuli vastaan, että Kirjailijaliitto hakee juristia, niin sitä kautta on sinne päätynyt.
Puhutaan sopimuksesta, kustannussopimuksesta, mutta määritellään nyt näitä perusasioita, se sopimus. Kyllähän ihminen elämänsä aikana kirjoittaa vuokrasopimuksia ja kaikenlaisia työsopimuksia ja muita, mutta minulle ainakin on aika hämmästä se, että no mikä se sopimus on. Niin määritellään nyt, että no mikä on sopimus?
Joo. Sopimus on kahden tai useamman osapuolen välillä tehty oikeustoimi. Se on semmoinen oikeudellinen instrumentti, millä sitten nämä osapuolet keskenään päättää, että mistä niin kun sovitaan. Ja sopimusoikeudessa tärkeä asia on se, että on jonkun verran lainsäädäntöä, jotka niin kun sopimuksia saattaa määritellä, mutta ei aina, ja sitä on tietysti tilanteessa aika vähän, niin silloin niin kun tällaiset sopimusoikeudessa vakiintuneet oikeusperiaatteet on sellaisia tärkeitä arvoja ja tavoitteita, mitä tulee niissä sopimuksia tehtäessä ottaa aina huomioon. Ja esimerkiksi tärkeä periaate on sopimusvapaus, ja sopimusvapaus tarkoittaa sitä, että osapuolet keskenään saa niin kuin päättää, että minkälaisia sopimuksia tehdään, minkälainen se sopimus ylipäätään on, mitä se niin kuin koskee ja kenen kanssa asioissa niin kuin sovitaan. Ja tämä sopimusvapaus tarkoittaa sitten myös sitä, että kun on niin vapaa tai osapuolet saa keskenään päättää, niin silloin se osapuolten keskellä laadittu sopimus on se ensisijainen oikeuslähde, mitä aletaan tarkastelemaan sit siinä kohtaa, kun mietitäänkin, että mitä on sovittu. Että sieltä laista ei välttämättä tule niin kuin mitään apua sen tarkasteluun, ja sen takia on tärkeää, että ne sopimukset tehdään aina huolellisesti. Sitten voisin siitä vielä sanoa, että toinen tärkeä periaate on sopimusten sitovuus, ja se tarkoittaa todellakin sitä, että sopimukset sitoo osapuolia, ja tämä on ihan niin kuin perusperiaate ja sopimusoikeuden tämmöinen kulmakivi. tarkoittaa myös sitä, että jos osapuoli ei täytä sopimusvelvoitteita, mitä sopimuksen mukaan on sovittu, niin silloin niin kuin viime kädessä niin kuin tuomioistuin voi määrätä, että antaa tästä tuomioon, niin sitten se voidaan vielä toimeenpanoviranomaisten puolesta niin kuin täytäntöön panna se laiminlyöty velvoite. Ja sitten se tarkoittaa myös sitä, että sopimuksia ei voida niinku yksipuolisesti muuttaa. Että on mahdollista muuttaa sopimusta sopimuskauden aikana ja se yleensä tehdään niinku yhdessä ja kirjallisesti, mutta toinen osapuoli ei voi sopimusten sitovuuden periaatteen niinku vastaisesti yhtäkkiä alkaa itsekseen muuttamaan sen sopimuksen sisältöä. Sitten voisin vielä sanoa niin kohtuusperiaatteen ja lojaliteettiperiaatteen, että kohtuusperiaate tarkoittaa sitä, että sellaista kohtuutonta ehtoa voidaan niin kuin sovitella tai jättää huomiotta, että niin kuin hyvän tavan vastaisia tai muuta tällaisia ehtoja sopimuksissa ei saisi niin kuin olla. Ja sitten lojaliteettiperiaate tarkoittaa sitä, että molempien sopijapuolten tulee tiettyyn mittaan asti huomioida myös sen ikään kuin vastapuolen edut. Et paljon on niin kuin tällaisia periaatteita, mitkä on sellaisia lakia alemman asteisia, ei niin velvoittavia, vähän väljempiä ohjenuoria, mutta että ne on sellaisia asioita, mitä täytyy kyllä aina sopimuksista ottaa huomioon.
No entä sitten noin ylipäätään sopimuksista, niitä seuraamuksia, että jos sopimusta ei noudateta, niin mitä siitä voi sitten tapahtua? Joutuuko vankilaan, tuleeko sakkoa, tuleeko soosoo, vihainen sähköposti, minkälaisella skaalalla siinä liikutaan?
Ehkä se riippuu siitä sopimuksesta, että mitä on sovittu, jos sopimusrikkomus on käsillä. Eli silloin just vaikka kun sopimuksessa olevia velvoitteita ei noudateta tai ne laiminlyödään, niin sitten on käsillä sopimusrikkomus. Ja useimmiten lähdetään siitä, että niin kuin se sopimusrikkonen osapuoli, niin hänelle antaa mahdollisuus niin kuin, saattaa se velvoite loppuun tai niin kuin korjata se aiheutunut vahinko. Ja sopimuksissa saadaan myös varautua tällaisten sopimusrikkomusten osalta. Et sopimuksessa on nyt sovittu, että mitä sitten tapahtuu, jos joku ehto laiminlyödään. Joissakin sopimuksissa saattaa olla jotain niin kuin sanktiomaksuja. Ja joissakin sopimuksissa on mahdollista sitten vaikka purkaa se sopimus, jos jotain tällaista tapahtuu, että niin kuin ensisijaisesti se kenttä on, että ne sopijaosapuolet niin kuin katsotaan se sopimusta ja sitten keskenään yrittävät neuvotella ja päästä yhteisymmärrykseen, että heti ensimmäinen tie ei ole kyllä se tuomioistuin tai vankila.
No niin, ei tarvitse laittaa pikavalintaan puhelimeen sitä tuomarin numeroa, jolla maksaa lunnat, eikö siis lahjaksi. No puhutaan sitten kustannussopimuksista. Ja jos asetaan se jonkinlaisen kontekstiin siinä mielessä, että no, mitä me normi-ihmiset suunnilleen allekirjoitetaan, niin ehkä joku vuokrasopimus, ehkä työsopimus, niin onko kustannussopimuksessa jotakin sellaista erityistä tai erityispiirteitä jotenkin, että miten se suhtautuu näihin meihin muihin elämimme sopimuksiin?
No toki kaikki sopimukset on erilaisia, mutta ehkä kustannussopimuksessa on siinä mielessä erityinen luonne, että sen sopimuksen kohteena on niin kuin taiteellinen teos. Että ylipäätään nämä tällaiset niin kuin sopimukset, mitkä koskee niin kuin immateriaalioikeuksia, mitä niin kuin tekijänoikeus myös on, niin sehän on jotain niin kuin abstraktia ikään kuin se oikeus, mikä sillä tekijällä on, ja sitten tekijänoikeus tuo tekijälle tekijänoikeuslain mukaan taloudellisia oikeuksia ja moraalisia oikeuksia, niin tämä sopiminen perustuu just näihin niin kuin taloudellisiin oikeuksiin, että sillä tekijällä on oikeus määrätä siitä teoksen kappaleen valmistamisesta ja yleisölle saataviin saattamisesta, että siihen se perustuu, että ehkä niin kuin just tämä se sopimuksen kohde on hieman erilainen verrattuna sitten vaikka muihin sopimuksiin.
Ja jossakin maassa on tarvehierarkiassa, niin kyllähän siellä jossakin aika tärkeänä on se, että on joku talo, missä asua vuokrasopimus on tehty, mutta sitten se on se itsensä toteuttamisen taso, joka sitten liittyy tähän kustannussopimukseen, semmoinen suuri Shangri-La odottaa, että kunhan saa vain nimen siihen laittaa alle. Mutta sitten kustannussopimuksesta määritellään, että joku ei ole suunnilleen koskaan kuullutkaan, nähnytkään kustannussopimusta, niin minkälaista paperista suunnilleen on kyse, onko se yksi sivu, jossa on kaksi paikkaa, mihin laitat nimet, onko se 10-sivuinen, 100-sivuinen nivaska, johon tarvitsee perhejuristin sitä lukemaan, minkälainen suunnilleen se kustannussopimus on?
Joo, no kuten tuossa alussa taisinkin sanoa, niin Suomessa kustannussopimuksissa on aika pitkälle vakiintuneet käytännöt, että periaatteessa ne noudattaa aika samaa kaavaa. Ja sopimuksen pituus vaihtelee, että osa on vähän lyhyempiä, niin kuin 1-2 sivusia, mutta osa on sitten vähän pidempiä, vaikka 4 tai 6 sivun mittaisia. Mutta mistä niinku ylipäätään kustannussopimus sovitaan, niin just siitä tietystä teoksesta, jolla sitten, joka on sen tekijän yksinomainen tekijänoikeuden alainen teos, ja tämä tekijä luovuttaa sitten just näistä taloudellisia oikeuksia, eli oikeuden julkaista sen teoksen ja sitten saattaa se yleisön saataviin, että aina tämä niinku oikeuksien luovutus on tärkeä asia, miten niissä sopimuksissa sovitaan. No sitten sovitaan siitä niin kuin molempien osapuolien oikeuksista ja velvollisuuksista, että tekijän velvollisuus on luovuttaa se käsikirjoitus ajallaan, tarkistaa se ennen taittoa se vedos sitten, ja sitten taas kustantajan velvollisuutena on niin kuin julkaista se teos sovittuna aikana, markkinoida sitä teosta ja näin poispäin. Ja sen lisäksi yleensä sovitaan sitten tietysti siitä tekijän palkkiosta ja lisäksi siitä, että kauan se sopimus on voimassa ja että miten ne oikeudet voi palautua takaisin tekijälle.
No sitten jos vielä määritellään ja mietitään sitä neuvotteluolosuhteita siinä mielessä, että siinä on ne osapuolet, joista toinen on sydänverellään taideteoksen kirjoittanut tyyppi ja toinen on sitten kylmän kovan koulun käynyt kustantaja, joka tekee bisnestä, niin ainakin minun korvaan se kuulostaa siltä, että siinä ei kauhean hyvässä tasapainossa olla ikään kuin neuvotteluaseman suhteen.
No joo, ehkä otan niin kuin askeleen taaksepäin, mutta tässä niin kuin, kustannussopimus on niin kuin yksityisoikeudellinen sopimus ja siinä niin kuin tällä hetkellä, tai se ajatus on, että ne sopijapuolet on tässä tapauksessa tasavertaisia, että esimerkiksi niin kuin kuluttajansuojalaissa tulee pakottavaa lainsäädäntöä sopimuksiin, koska sillä halutaan suojata kuluttajat kuluttajan heikommassa asemassa. Mutta tässä on se lähtökohta, että kustantaja ja kirjailija ovat ikään kuin samalla viivalla. Ja tämä varmaan johtuu tästä niin kuin kilpailuoikeudellisesta tulkinnasta ikään kuin, että kirjailija on yrittäjä, kirjailija on ikään kuin yritys, ja että tällöin niin kuin kaksi saman tasosta osapuolta sen sopimuksen niin kuin sopii, mutta että kyllähän se on nyt ihan EU:n laajuisestikin tunnustettu, että se kirjailijan neuvotteluasema on heikompi, että tähän liittyen nyt tullut uutta niin kuin tekijänoikeuslain sääntelyä, ja sen lisäksi komission semmoinen suuntaviivat linjaus, missä just pohditaan tätä kilpailuoikeudellista kysymystä, että se todetaan, että se neuvotteluasema ei ole tasapuolinen, ja silloin se heikompi osapuoli tässä tapauksessa tekijä, niin se tarvitsee niin kuin tukea sen tasapuolisen neuvottelusuhteen saavuttamiseksi.
No, minkälaisia, jos kuvitellaan tätä nyt rullaista sitä hyvin eteenpäin tekijän näkökulmasta, niin minkälaisia tasapainottavia tekijöitä sinne voisi olla tulossa?
Joo, no siitä, no ehkä mä sitten tässä vaiheessa voisin niistä kertoa, mutta että mitä on nyt jo saatu ikään kuin aikaan, niin tekijänoikeuslakiin on tullut uutta lainsäädäntöä viime keväänä. On astunut voimaan, ja nämä monesti nykyään kaikki muukin lainsäädäntö pohjautuu siihen EU:sta tulevaan lainsäädäntöön, että se on tällä hetkellä melkeinpä se pääsääntö. Mutta eli tekijänoikeuslakiin on tullut tärkeitä uusia pykäliä, ja yksi säännös koskee tekijän oikeutta asianmukaiseen ja oikeasuhtaiseen korvaukseen, ja se on niin kuin nyt nimenomaan siellä laissa lukee, että tekijällä on siihen oikeus, ja se on pakottavaa lainsäädäntöä. Eli nyt tämä on poikkeus siitä aluksi puhutusta sopimusvapaudesta. Eli tämä on semmoinen laissa oleva säännös, mistä ei voida sopia toisin. Eli se velvoittaa sellaisenaan kustantajaa. Sen lisäksi on tullut yksi säännös, joka koskee näitä tilitystietoja, että tekijällä on oikeus saada merkityksellistä kattavat tiedot teoksen hyödyntämisestä. Ja tämä on samoin semmoinen säännös, joka on pakottava, eli sitä ei voi jättää huomioimatta. Toki nämä käsitteet on aika abstrakteja, ja tämä on aika uutta lainsäädäntöä, että sitä ei ole vielä saatu ehkä tähän niin kuin käytäntöön, mutta noin nyt on ainakin sellaisia tärkeitä pykäliä, millä sitä voidaan sitten yrittää auttaa se tekijän asemaa, että se tarkoitus on se, että jotta se tekijä saa niin kuin tarpeeksi tarkan raportoinnin siitä, että ne sen teosta on hyödynnetty, niin se pystyy paremmin itse arvioida, että onko se palkkio sitten myös oikeassa suhteessa.
No miten näiden käytäntö, vaatiiko se jonkinlaisen raastuvassa käymisessä, että joku tarttuu toimeen ja vie jonkun oikeuteen ja sitten siihen tulee selvyyttä, vai millä tavalla ne, ikään kuin tämmöistä vähän niin kuin abstrakti tai on tehty joku määritelmä, millä tavalla se muuttuu ikään kuin todeksi?
Joo, käytännössä se sit pitäisi saada niinku niihin sopimuskäytäntöihin niinku mukaan, ja tämä on ihan kiinnostava teema kyllä nyt, ja tosiaan ajankohtainen Kirjailijaliitolle, että Kirjailijaliitto haki niinku opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta tällaiseen niinku digitaaliseen murrokseen liittyvään niinku hankkeeseen, ja siinä tarkoituksena on nimenomaan niinku, jalkauttaa nyt alan käytäntöihin tätä tekijänoikeuslain uutta sääntelyä. Ja tarkoitus olisi siis käydä läpi niin kuin tämän kustannussopimuksiin liittyviä hyviä käytäntöjä, tarkastella niitä ja sitten päivittää niitä vastaamaan tätä uutta lainsäädäntöä. Ja tämä on siis tosi tärkeää senkin takia, että tämä digitaalinen murros on tosi hälyttävällä tavalla vaikuttanut kirjailijoiden tuloihin. Että Kirjailijaliitto on tehnyt useasti tällaisia tekijänpalkkioselvityksiä, ja viimeisin kuvastaa vuotta 2021, jossa niin kuin saatiin selville se, että äänikirjasta kirjailijalle maksetaan lähes 80% vähemmän kuin vastaavasta painetusta kirjasta, ja sitten kun mietitään sitä, että ne luku- ja kuuntelaikapalvelut on Suomessa aika suosittuja, eli ne myyntivolyymit on tosi korkeita just niissä palveluissa, eli painetun kirjan myynti laskee, ääni- ja e-kirjan myynti nousee, ja sitten ääni- ja e-kirjasta kuitenkin se kirjailija saa vain viidesosan, niin se vaikuttaa kyllä niihin tuloihin aika dramaattisesti. Niin senkin vuoksi tämä on nyt niinku tärkeää käydä läpi tätä koko sopimuskuviota ja näitä hyviä käytäntöjä tässä digitaalisessa toimintaympäristössä, missä me nyt niinku ollaan. Niin meidän tarkoituksena on yhdessä koko alan kesken, niinku alan toimijoiden kesken käydä niinku näitä keskusteluita. Ja ehkä tähän vielä se, että tällä alalla siis on laadittu sellaiset hyvät käytännöt, mitkä niinku Suomen kustannusyhdistys, tietokirjailijat, sit Kirjailijaliitto on yhdessä niinku laatinut, ja niiden tarkoitus on just edistää niinku sellaista sujuvaa kanssakäymistä ja reilua peliä. Ja se olisi tosi toivottavaa, että niitä mahdollisimman moni toimija niinku noudattaisi, mutta että nyt tämä uusi lainsäädäntökin oikeastaan niinku velvoittaa meitä alan toimijoita niinku tarkastelemaan niitä uudestaan ja niinku saattamaan tämän uuden lainsäädännön osaksi näitä sopimuskäytäntöjä.
Ja jakson aihe oli tosiaan se, että minkälainen on reilu kustannussopimus, ja varmaan yksi tapa lähestyä on juuri nämä hyvät käytänteet. Niin minkälaisia hyviä käytänteitä siellä on?
Joo. No ensinnäkin se, että että sopimus aina niin kun keskustellaan lävitse ennen kuin se allekirjoitetaan. Kaikki kohdat täytyy keskustella auki, ja jos on jotain epäselvää, niin niistä pitää yhdessä niin kuin varmistaa se, että molemmat osapuolet ymmärtää täysin, että mistä on kyse. Nämä hyvin käytäntöihin pystyy tutustumaan niin kuin esimerkiksi meidän nettisivuilla, samoin myös just tietokirjojen ja kustannusyhdistyksen, että se on semmoinen pitkä lista erilaisia asioita, mutta että siinä käytännössä niin kuin luetellaan ne tärkeät asiat, mitkä siitä sopimuksesta ylipäätään pitäisi löytyä. Et muun muassa se, että selkeästi niin kun, tai sovitaan siitä palkkiosta ja sovitaan siitä selkeästi, että mitä oikeuksia on ylipäätään niin kun luovutettu. Sitten sovitaan niistä voimassaolosta ja niin kun aikamääreistä, että milloin sopimus niin kun voi päättyä, milloin oikeudet voi palautua, ja samoin on tähän niin kun tilitykseen liittyen ohjeistusta, että niinku niillä hyvillä käytännöillä pitkälti niinku voidaan saada kyllä ihan sellainen reilu sopimus aikaiseksi, mutta just, että se neuvottelu on myös sellainen tärkeä asia, että se niinku kuuluu niihin käytäntöihin, että ennen kuin mitään tarvitsee allekirjoittaa, niin sitten olisi syytä niinku käydä nämä sopimusneuvottelut läpi.
Mm. Ja olenko ymmärtänyt oikein, että Kirjailijaliitolla on myös ei-jäsenille annettavassa tukea tähän kustannussopimusten läpikäymiseen?
Joo, eli tosiaan Kirjailijaliitto neuvoo myös liittoon kuulumattomia kirjailijoita näissä kustannussopimusasioissa, että niissä voi ehdottomasti lähestyä ja kysyä sit neuvoa tarvittaessa.
Mietitään sellaista tilannetta, että joku on saanut kustannussopimuksen nähtäväksi, peli on auki ja sitten innostus on kova ja sitten tulee se nivaska, joka on vaikka 4-5 sivua, niin minkälaisiin asioihin siellä kannattaisi kiinnittää huomiota? Monet voisin kuvitella, että no, aika paljon puhutaan keskustelua, puhutaan siitä, että no mitkä ne prosentit on. Mutta niin kuin tässä keskustelussa niin kuin olen ymmärtänyt, että siellä on aika paljon muutakin oikeudet, aikamäärät, kaikki muut, mitkä saattaisi olla semmoisia pieniä pommeja siellä, en ole, jos näin negatiivista ajattelee. Mutta minkälaisiin asioihin siellä kustannussopimuksessa kannattaa kiinnittää huomiota?
Joo. No tässä nyt tulee vähän toistoa, mutta ei se haittaa ollenkaan, niin just siihen oikeuksien luovutukseen, että mitä oikeastaan luovutetaankaan sillä kustannussopimuksella, että nykyään aika useasti sovitaan painetun kirjan lisäksi siitä äänikirjasta ja e-kirjasta, niin on tosi tärkeää, että se oikeuden luovutus on niin kuin selkeä, että mun mielestä pitäisi niin kuin välttää sellaisia optioita tai että ehkä tehdään äänikirja, ehkä toteutetaan myöhemmin jotain, vaan olisi syytä sopia selkeästi, että mihin eri julkaisumuotoihin kirjailija luovuttaa sen oikeuden ja sitten missä ajassa ne oikeudet pitää käyttää tai tekijä voi saada ne takaisin. Että niin kuin, mun mielestä pitäisi ajatella myös niin, kuin niin että sen kustantajankin edun mukaista tietysti on käyttää hänen luovutetut oikeudet mahdollisimman tehokkaasti, ja jos ei niitä käytä tehokkaasti, niin sitten tekijällä on oltava keino saada ne oikeudet takaisin, jos haluaa niitä itse hyödyntää sitten tai tarjota vaikka jollekin toiselle kustantajalle hyödynnettäväksi. Sitten no just palkkio on tietysti se, mikä on kiinnostavaa, ja siitä moni niin kun just näistä prosenteista vaikka niin kun puhuu. Mutta sen lisäksi on syytä aina sopia siitä, että ensinnäkin milloin se niin kuin palkkio maksetaan ja minkälaisia tilitystietoja saa. Et just puhuttiin siitä uudesta pykälästä, mikä nyt on siellä tekijänoikeuslaissakin, että ne pitää olla riittävän kattavat ja merkitykselliset tiedot kaikesta teoksen hyödyntämisestä, niin meidän näiden tekijän palkkiokyselyiden perusteella ollaan saatu vastauksia, että välillä on aika epäselvää se, että mistä oikeastaan, mistä summasta se kirjailijan niin kuin saama palkkio äänikirjan osalta maksetaan, ja siihen kaivattaisiin selkeästi niin kuin läpinäkyvyyttä. Ja toinen semmoinen tärkeä asia, mikä tähän palkkioon liittyy, on tarkastusoikeus. Se on myös sovittuna siellä meidän hyvissä käytännöissä, eli se, että tekijällä on niin kuin tarvittaisi oikeus tarkistaa se tilityksen oikeellisuus, esimerkiksi niin kuin tilintarkastajan avustuksella. Ja tämä ei ole mikään epäluottamuslauseke, vaan just tällaista niin kuin reilua toimintaa, että jos epäilee virhettä, niin sen pystyy myös niin kuin tarkistamaan. No sitten sen lisäksi no esimerkiksi tämä niin kuin äänikirjan lukija on aika sellainen kiinnostava asia, että siitä harvoin sovitaan yhtään mitään, mutta voisi kuvitella, että se saattaa olla sille itse tekijällekin ihan merkityksellinen asia, että kuka sen äänikirjan lukee, ja siitä voi ihan hyvin sit sopia, että jos se joku taho, kenet nimenomaisesti haluttaisi sen teoksen niin kuin lukemaan tai näin poispäin. Ja sitten kuten todettu just se, että miten se sopimus päättyy ja miten ne oikeudet voi saada itselleen takaisin, se on tosi tärkeää. Ja monesti näissä kustannussopimuksissa myös sovitaan niin kuin kilpailukiellosta, niin se on myös sellainen ehto, mikä kannattaa niin kuin käydä tarkkaan läpi, että se on ehkä silleen, se tarkoittaa siis sitä, että kun se sopimus on voimassa, niin täsmälleen samaa teosta ei voisi tarjota niin kuin samoissa julkaisumuodoissa kuin tälle ensimmäiselle kustantajalle on luovutettu niin jonnekin toisaalle. Mutta sitten sekin on kaunokirjallisuudessa ehkä vähän epäselvää, että mitä se nyt sitten oikeastaan niinku tarkoittaakin. Että se on yksi semmoinen, mikä kannattaa keskustella läpi, ja tarkoituksena on siis varmistaa se, että se niinku kilpailukieltoehto siinä sopimuksessa ei millään tavalla niinku rajoita sitä niinku myöhempää teosten tuottamista ja niiden oikeuksien niinku luovuttamista edelleen.
No entä sitten tämmöisessä tapauksessa, kuvitellaan tai mietitään niitä oikeuksia, että on myyty tai sovittu oikeus, annettu vaikka painetun kirjan ja sitten on vaikka sen äänikirjan ja sitten sitä ei tulekaan. Se on ollut tällainen optio siinä sopimuksessa. Ja sitten siinä on kuitenkin sovittu se, että se palautuu sille kirjoittajalle se oikeus. Niin palautuuko sillä on oikeus ikään kuin siihen teokseen, jota on yhdessä kustantajan, kustannustoimittajan kanssa kustannustoimitettu ikään kuin, että kun minä olen lähettänyt sen käsikirjoituksen, ja sitä on yhdessä kustantamon kanssa myllytetty, sitä on tehty parempi. Ja sitten kun se oikeus, no vaikka e-kirjana tai äänikirjana, palautuu minulle, niin palautuuko minulle ikään kuin silloin se oikeus siihen samaan versioon, joka on jo kerran tullut painettuna, vai siihen versioon, jonka minä olen joskus 6 kuukautta aikaisemmin ensimmäisen kerran lähettänyt sinne kustantamoon?
Joo, no siis tekijällä on aina niin kuin yksinomainen tekijänoikeus siihen omaan teokseensa, että se, että voiko kustantajalle syntyä jotain oikeuksia sen kustannustoimittamisen myötä, niin kuin nähdäkseni ei. Mutta sitten tuossa on ehkä vähän, niin kuin, tai mä ehkä lähestyn sitä kysymystä silleen vähän niin kuin eri tavalla, että se on niin kuin vakiintunut se, että se käsikirjoituksen kappale, se kuuluu tekijälle. Mutta kyllä se koko teoksen, valmiin teoksen, mikä sitten ilmestyy, niin sen tekijän oikeudet kuuluvat tekijälle. Mutta sitten esimerkiksi niin kun kustantajalle saattaa kuulua se niin kun painettu, tai se siis niin kun painettu teoskappale, mutta sen lisäksi myös se niin kun e-kirjan PDF-muoto, mikä se nyt onkaan, ja äänikirjan se äänitallenne, että ne kuuluvat sille kustantajalle, mutta ei sitten niinku se sisältö. Hmm. Et mun mielestä, et sitten esimerkiksi se äänikirja, että jos niinku ne oikeudet palautuu, niin silloin sen ihan saman niinku valmiin teoksen ne äänikirjan oikeudet palautuvat, mutta sitten kyllä se toinen kustantaja joutuu sen kustannustoimittamaan sikäli uudelleen, että tehdä uudelleen sen äänitiedoston, että sitä sen alkuperäisen kustantajan ei tarvitse niinku luovuttaa.
Hmm. Ja kirjan kannet. Oletettavasti jää sinne kustantajalle.
Joo, samoin kannet vakiintuneesti yleensä aina kuuluu kustantajalle, ja noista usein sopimuksessa sovitaankin vaikka, että kustantaja päättää kannesta ja teoksen nimestä, ja ne jäävät sitten kustantajalle. Sitten jos vaihtuu kustantaja, niin sitten varmasti just se niin kun teoksen se ulkomuotokansi muuttuu.
Sitten jos puhutaan tästä suomalaista kustantamokentästä ja kustannussopimusten kentästä, niin voisin kuvitella, että siellä on, ja kun kirjailijaliittoon otetaan yhteyttä, niin siellä on toimijoita, jotka on enemmän siellä villin lännen suunnalla, ja sitten on semmoisia mukavia, reiluja kustannussopimuspartnereita, joista ei tarvitse niin paljon huolehtia. Niin minkälaisia on ne asiat sitten kirjailijaliiton näkökulmasta, jotka laittaa sen punaisen valon päälle siellä, että, no, että taas tämä sama sopimuspohja, jossa on nämä samat ongelmat. Lähdetään vaikka siitä niin kuin suomalaisen kustannussopimuksen kentän. Minkälainen se? Onko se reilu? Onko siellä pahoja omenia?
Joo, monissa kustannussopimuksissa mun mielestä on tosi hyvin mukana niitä hyviä käytäntöjä, eli just tälle alalle niitä vakiintuneita ehtoja. Ja selkeästi ilmaistuna, mutta sitten on myös just sellaisia toimijoita, että missä niinku ehkä se suurin ongelma on myös se, että se sopimus on vaan niinku epäselvä. Että huomaa sen, että ne vakiintuneet käytännöt ja nämä hyvät käytännöt ja ne ehdot, niin ne kuitenkin ehkä edelleen on enemmän siellä niinku painetun kirjan maailmassa. Että voi olla, että digitalisoituminen on kuitenkin tapahtunut niin nopeasti ja just tämä ääni- ja e-kirjan suosio tapahtunut niin nopeasti, että sitten vaan se niitä koskevat ehdot siinä sopimuksessa saattaa olla niinku epäselviä. Et sellaisia kyllä tulee vastaan. Ja sit myös sellaisia sopimuksia, että missä on et minun nähdäkseni just puutteita, jos mietitään niitä hyviä käytäntöjä, että sieltä ei ole kaikkea mukana. Esimerkiksi sitä tarkastusoikeutta, mikä niinku on nimenomaisesti sovittu, että se pitäisi siellä sopimuksissa olla näiden hyvien käytäntöjen mukaan niinku mukana.
Käykö niin tai näkisit, että voisi käydä niin, että kun näitä sopimuksia tarpeeksi kauan myllytetään, niin sitten ne villinlännen tyypitkin muuttuu vähän reilumiksi, kun tarpeeksi monta kertaa neuvotteluita käydään? Vai onko se niin, että joku yksittäinen kirjailija, tekijä saattaa voittaa jonkun pienen väännön, mutta sitten se seuraava joutuu käymään sen saman väännön taas uudestaan?
Joo, no ihan hyvä kysymys ja täytyy sanoa, että ehkä se vaatisi vähän leveämpiä hartioita, että saataisiin niin kuin laajemmin ja pidemmällä aikajänteellä niin kuin muutettua niitä sopimuksia, että just mun työssä se pääasiallinen tehtävä on näiden kustannussopimusten kommentointi. Ja toki kun niitä tulee paljon ja ei näitä kustantamoita niin hirveästi ole, niin aika tutuiksi ne niiden pohjat rupeaa käymään läpi, niin sitten olen kyllä huomannut sen, että vaikka kuinka monet kerrat on kommentoinut jonkun tietyn tahon sopimusta ja vaikka todennut, että tämä ei ole kyllä nyt hyvien käytäntöjen vastainen ehto, että suosittelen, että se otetaan pois ja sitten tulee myöhemmin uudestaan saman toimijan sopimus, niin se ehto on siellä. Välillä on ollut tyytyväinen, että se ei ole ollut siellä niin kuin valmiina ikään kuin siinä sopimusluonnoksessa, mistä se keskustelut ja neuvottelut lähtee sitten liikkeelle. Mutta kuitenkin, että sitten ne ehdot, mistä on jo todettu, että näitä ei saisi olla, niin ne siellä niinku ovat. Eli vastaus kysymykseesi.
Hartioita tarvitaan lisää ja pitkää pinnaa ja toivottavasti muutos syntyy sieltä. Puhuit siitä, että siellä sopimuksessa saattaa olla epäselvyyksiä, niin mikä sitten kustantamon näkökulmasta voisi olla taustalla siinä, että tehdään tietynlaisia sopimuksen, vaikka hiukan epäselviä tai sellaisia, jotka ottaa ehkä hiukan isommalla kahmalolla sitä oikeutta, niin mikä sen kustantamon näkökulmasta, siellä luultavasti ei kuitenkaan pahoja ihmisiä olla, mutta siellä jonkinlaista agendaa, jonkinlaista tarvetta siellä on, niin mikä sitten kustantamoita ajaa tietyn tyyppisiin ehkä hiukan epäreiluihin sopimuksiin?
Joo. Voihan se olla, että ikään kuin vahingossakin on jäänyt niin kuin epäselväksi ne ehdot, että usein silloin, kun ollaan käsillä siinä, että niin kuin ei ole jotain, että joku velvoite on jäänyt noudattamatta, niin sittenhän niitä niin kuin katsotaan tarkemmalla syynillä, mutta että vaikka nyt jos mietitään sitä oikeuksien luovuttamista, että kun sanoin, että se pitäisi mahdollisimman selkeästi kirjata sen sopimukseen siten, että siitä ei voi tulla mitään epäselvää kysymystä tai tilannetta vastaan, niin silti niin kuin monesti on, sovitaan vaikka siitä, että aluksi tehdään se, tai että luovutaan kaikki oikeudet, eli painettuun kirjaan, äänikirjaan ja e-kirjaan, mutta sitten ei sovita selkeästi sitä, että no milloin oikeastaan se äänikirja pitää tehdä, tai milloin se e-kirja on tarkoitus tehdä. Ja et varmasti siinä niin kuin kustantaja voisi ehkä ajatella niin, että katsotaan sitä, että kuinka hyvin se niin kuin myy se painettu kirja, ja sitten toteutetaan tämä niin kuin äänikirja myöhemmin tai e-kirja myöhemmin. Ja siis siinä sinänsä ei ole musta mitään vikaa, mutta et sitten ei ole kuitenkaan sovittu yhtään siitä, että milloin viimeistään se äänikirja pitäisi tehdä tai aikooko se kustantaja ylipäätään sitä tehdä. Että niin kuin varmuuden vuoksi ei tarvitse niin kuin luovuttaa oikeuksia näihin kaikkiin julkaisumuotoihin, vaan mun mielestä pitää ajatella just niin, että se kustantajan velvollisuutena on just se julkaista niissä muodoissa, kun on sovittu, ja kustantajan tulisi mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää näitä oikeuksia, mitä on luovutettu. Et pahimmassa tapauksessa kirjailija joutuu tilanteeseen, että on luovuttu ne äänikirjan oikeudet, eipä niistä ole hirveästi mitään sovittu, mutta se kustantaja ei ole vaikka hyödyntänyt niitä, että on ollut niin kuin passiivinen sen suhteen. Että sitten ollaan just sellaisessa tilanteessa, että no, et miten nämä oikeudet saisi sitten niinku takaisin. Ja kaikki on tietysti sitten niinku sovittavissa ja neuvoteltavissa, mutta että tuollaisetkin tilanteet pitäisi siinä sopimuksessa olla ja huomioituna. Ja esimerkiksi niinku aikamäärein, että niinku se on tosi vakiintunut, että painettu kirja, niin kustantajalla on noin niinku 12-18 kuukautta aikaa julkaista se käsikirjoituksen luovutuksesta. Ja jos ei näin tapahdu, niin sitten tekijällä on oikeus saada ne oikeudet takaisin tai tarvittaisi purkaa sopimus, niin just vähän sama sen äänikirja ja e-kirjan osalta, että joku tavoite, missä ajassa ne on julkaistava, ja jos niitä on julkaistu, niin sitten voidaan tarkastella sitä tilannetta, että aiotaanko se tehdä vai että voiko ne oikeudet sitten niinku saada takaisin itselleen.
Sopimuksessa käsittääkseni joskus on tällaisia sanankäänteitä kuin julkaistaan muodossa X, Y, Z ja kaikissa mahdollisissa tulevissa muodoissa, niin sehän ainakin minun korvaani kuulostaa aika vaaralliselta muotoilulta siinä mielessä, no sitten kun tekoäly tulee ja se alkaa tehdä niistä eri versioita, niin katsoako kustantamo, että no tämähän on aivan nykypäivää, että AI tekee tästä sen version YA-kirjan ja kotiseutuyhdistykselle tämän näköisen kirjan, niin miten tämä ilmaisu kaikissa muissa tulevissa julkaisumuodossa, miltä se kuulostaa?
Ei kuulosta hyvältä, ja just tuohon ehkä edelliseen, niin just toi niin kuin epäselvyys, että se on välillä hankalaa saada ne asiat niin kuin selkeästi, mutta ei se niin kuin mahdotonta ole, että just tuollaisia epäselviä termejä, epäselviä ilmauksia, väli-ilmauksia, niitä tulisi välttää tai vähintäänkin sitten keskustella yhdessä läpi, että mitä se tässä tilanteessa tarkoittaa. Että tuommoinen kaikkiin mahdollisiin tulevia keinoja käyttäen, niin kukaan ei sitä tiedä, niin totta kai se herättää niin kuin kysymyksiä. Ja kyllä lähtökohtaisesti mun mielestä sellaisia niin kuin kannattaa välttää, mutta sitten just kuten niin kuin todettu, että sit jos siinä sopimuksessa on aika selkeät mekanismit sille, että miten sitten tarvittaisiin pääsee eroon, niin että sekin on sitten niinku tärkeä sellainen takaportti, jos semmoinen tilanne tulee, mutta ylipäätään, että esimerkiksi niinku kohtuullinen aika, se on myös semmoinen väliä käsite, mikä aika usein kuitenkin toistuu, niin samalla tavalla sekin pitäisi sitten niinku määritellä, että mitä se nyt niinku suurin piirtein tarkoittaa, ja että milloin sitten niinku toisella osapuolella on ikään kuin oikeus sitten vaikka reagoida tai niinku ilmoittaa asiasta, että jos se kohtuullinen aika on sitten jo ikään kuin kulumassa umpeen.
No, tällaisessa tilanteessa sitten on se sopimus ja se käydään kohta kohdalta läpi, kuten hyvin käytäntöihin kuuluu. Ja sitten vaikka tekijä kysyy siitä, että no mitä tämä kohtuullinen aika tässä tarkoittaa. Ja sitten kustantamolta vastataan tässä ei-nauhoitetussa kokouksessa, että no, meille se tarkoittaa yleensä 3-6 kuukautta. Niin mitä semmoisessa tilanteessa sitten, kun se venyykin 8-9 kuukauteen, tekijä muistelee, että no kyllä se taisi sanoa 3-6 kuukautta, mutta ei me sitä mihinkään kirjoitettu ylös. Niin mitä sellaisessa tilanteessa, onko peli jo menetetty tällaisessa tilanteessa?
No siis ei ole, että aluksi puhuttiin siitä, että se keskinäinen sopimus, mikä on solmittu, se on se niin kuin tärkein väline ja sitä aina kun tulee tällaisia kysymyksiä, ruvetaan tarkastelemaan sitä, mutta sitten ihan yhtä lailla kaikki nämä keskusteltu sopimuksesta on käyty, niin täydentää sitä sopimusta. Että, ja niin kuin suullinen sopimus on ihan yhtä pätevä kuin kirjallinenkin, että ne yhdessä käydyt keskustelut on kyllä niin kuin tärkeitä, ja jos on jostakin aikamääräistä niin kuin puhuttu, vaikka sitä siellä sopimuksessa lue, niin kyllä se on sitten se niin kuin lähtökohta, että että se ehkä kans liittyy siihen lojaliteettiperiaatteeseen, mutta ylipäätään kustannussopimuksissa on tosi tärkeää se, että kustantaa kirjailijan toisilleen lojaaleja, ja se on myös siellä hyvissä käytännöissä, että niin kuin voidaan luottaa toisiinsa, ja sitten tällaiset suullisestikin sovitut asiat ja aikamääreet niin kuin pitää. Että nämä on just selkeästi, nämä aikataulut huomaan, on sellaisia, mistä tulee niin kuin just paljon kysymyksiä, ja julkaisu saattaa viivästyä sovitusta, ja kaikkea tällaista, että lähtökohtaisesti pitäisi aina niin kuin noudattaa sitä, mitä on sovittu. Toki se on ymmärrettävä, että välillä niin kuin ne aikataulut muuttuu ja aikataulumuutoksista pitäisi niin kuin aina ilmoittaa, mutta että siinä pitäisi olla koko ajan semmoinen jotenkin luotto niin kuin toisiinsa, että ne niin kuin sovitut aikataulut pitää lähtökohtaisesti.
No siinä vaiheessa, kun suullisesti sovitaan, niin kannattaako sen jälkeen lähettää vaikka jonkinlainen tiivistelmä sähköposti perään, että kiitos, mä käytin läpi tätä sopparia. Puhuttiin siitä, että no käytä tätä aikamäärä vaikka voisi olla 3-6 kuukautta, jolloin se jää sitten jonkinlaiseen digitaaliseen muotoon. Onko tässä mitään järkeä vai onko se ikään kuin ylilyöntiä jollakin tasolla?
On tietysti järkeä, koska silloinhan siitä jää ensinnäkin niin kuin muistijälki ja sitten siihen on myöhemmin helpompi palata ja tarvittaessa vedota. Että sen takia ylipäätään sopimukset kannattaa tietysti tehdä kirjallisesti, että ainakin itse en omaan muistiin hirveän hyvin luota, niin sieltä sitten se pystyy nopeasti ja helposti tarkistamaan, mitä onkaan sovittu, ja sitten tarvittaessa just siihen niin kuin vetoamaankin, että näinhän me puhuttiin, että on ehdottoman kannattavaa toki kirjoita tällaisia ylös, ja monesti siihen niin kuin neuvonkin, että jos on jotain kysyttävää sopimukseen liittyen, niin pyytää kirjallisesti sitä vastausta tai lähestyy sähköpostilla, että sitten siitä jää just se jälki, mikä nykyään onkin varmaan monesti näin kommunikoidaan, mutta on paljon tilanteita toki, että on vaan suullisesti sovittu ja sitten ei oikein niin kuin oltukaan enää ihan varmoja, että mitä oltiinkaan sovittu silloin.
Kustannussopimukset käsittääkseni on kasvamassa ikään kuin pituudessa ja laajuudessa. Varmasti paljon liittyy siihen uusien julkaisumuotojen tulemiseen ja kaikkiin niihin liittyviin asioihin. Mutta kun on lyhyitä ja hiukan pitempiä kustannussopimuksia, niin mitä niiden ulkopuolelle sitten jää siinä mielessä, että meillä varmasti kustantamoilla tekijöillä on tiettyjä olettamuksia siitä, että no miten yhteistyö tai miten tätä kirjaa levitetään ja markkinoidaan ja kaikkea muuta tämmöistä, niin tuleeko mieleen jotakin sellaista ikään kuin, mikä sinne kustannussopimuksen ulkopuolelle jää, mutta joka on hyvä pitää mielessä?
Joo, no sanoit tuon markkinoinnin, niin se nyt on niinku yksi asia, että myös siinä hyvissä käytännöissäkin sanotaan, että kustantajien tehtäviin niin kuin voi kuulua teoksen markkinointi, ja tämä on minusta tietysti se niin kuin lähtökohta, että kustantaja on siinä niin kuin alan ammattilainen ja on valmiit verkostot, niin se markkinointi on ehdottomasti sen kustantajan tärkeä tehtävä, mutta sitten harvoin niin kuin sovitaan tarkemmista markkinointisuunnitelmasta, vaikka se olisi tietysti myös tosi kannattavaa, niin sitten saattaa tai on saanut vaikka sellaisiakin yhteenottoja, että oltaisiin toivottu, että teosta olisi markkinoitu enemmän ja aktiivisemmin. Toisaalta jos mitään ei ole sovittu, niin sitä ainakaan sen sopimuksen puitteissa ei voi niinku oikein mihinkään sit niinku vedota tai niinku vaatia. Mutta se on ainakin yksi semmoinen tosi hyvä, ja koska nykyään ennessä määrin, niin se kirjailijakin osallistuu sit siihen niinku markkinointiin, että mun näkemyksen mukaan se olisi ihan niinku reilua sopia siitä markkinointisuunnitelmasta, että vähän, että minkä tyyppistä markkinointia on luvassa ja vaikka kuinka paljon, niin sitten se tekijä tietäisi sen kanssa, niinku, etukäteen. Ja toinen, mistä me nyt ollaan puhuttu tänään tosi paljon, niin ne aikataulut, että nekin sitten saattaa olla semmoisia, että jos ei tosiaankaan ole selvästi oikein sovittu, että milloin pitää julkaista tai miten ne oikeudet palautuu, vaikka se on hyvin keskeistä, niin ne saattaa vasta niin kuin jälkikäteen aidosti sitten tulla tapetille, että hei, että nyt tämä onkin kulunut jo tosi pitkä aika, että tämä äänikirja on ilmestynyt, että niin kuin, miten tässä niin kuin voidaan mennä eteenpäin.
Kustannussopimusten pituus, lyhyt sopimus, jossa on hyvin laajalla tai määritelty, joko tiukasti tai sitten hyvin kapeasti tai sitten pitkä kustannussopimus, jossa on kaikki mahdolliset keissit käyty läpi, niin onko siitä, varsinkin tekijän ehkä näkökulmasta, niin onko jompikumpi näistä ikään kuin lähtökohtaisesti hiukan parempi, ikään kuin semmoinen lyhyt sopimus vai sitten 25 sivun mittainen valtava nivaska?
Joo, no yleisesti noissa kustannussopimuksissa niin onneksi tuollaisia nivaskoja harvoin niin kuin on. Et kotimaisissa sopimuksissa niin se on se 4-6 sivua, että ehkä mä itse ajattelisin, jos tykätään tästä niin kuin sivumääristä tälleen niin kuin puhua, niin se yhden sivun mittainen sopimus saattaa herättää kysymyksiä. Et musta tuntuu, että silloin saattaa olla semmoinen sopimus käsillä, mihin ei ole vaan mahtunut siihen A4-seen kaikkiin vaikka niitä hyviä käytäntöjä. Et sikäli se muutaman sivun sopimus, niin yleensä siitä löytyy paremmin kaikki ne hyvät käytännöt, mutta totta kai siis tärkeintä on, että ne olennaiset asiat on siellä sopimuksessa. Ja varsinkin sitten tuohon pituuteen varmasti vaikuttaa nämä uudet julkaisumuodot, äänikirjat ja e-kirjat, että se digitaalinen toimintaympäristö tuo niin paljon kaikkea uutta, ja jos ne halutaan ottaa tarpeeksi tarkasti huomioon, niin silloin se myös tuo siihen sopimukseen lisää pituutta. Ja just kun sovitaan useista julkaisumuodoista, niin on just tärkeää kaikkien osalta sopia siitä, että milloin ne julkaistaan, milloin oikeat voi palautua, ja toki sitten myös siitä niin kuin palkkiosta. Et tyypillisesti ihan julkaisumuotokohtaisesti sovitaan palkkiosta, että se on joku % painetulle kirjalle ja sitten taas joku % äänikirjalle ja e-kirjalle.
Entä sitten käännösoikeudet? Niitä ei ole vielä hirveästi käsitelty tässä, mutta jälleen kerran minun jossakin hämmäisessä aivoissa on sellainen käsitys, että ikään kuin niistä käännösoikeuksista sopiminen tai niiden jonkinlainen määritteleminen on pikkuhiljaa hiipimässä ainakin osalla toimijoista näihin kustannussopimuksiin. Siinä mielessä sen määritellään vaikka sellaisia asioita, että tietty palkkio kuuluu sille kustantamolle, vaikka ikään kuin voisin kuvitella, että ennen on ollut niin, että no käännösoikeudet ovat sillä tekijällä ja ne saa tehdä mitä haluaa. Niin onko tällaista trendiä näkymissä, että ne käännösoikeudet hiipii tänne kustannussopimukseen?
Joo, no joissain sopimuksissa niitä on ollut mukana ja tästäkin voisi ehkä puhua silleen vähän pidempään, mutta että tekijällä on oikeus siihen teokseen muuttumattomana ja muutettuna, eli käännösoikeudet ovat aina tekijällä ja jos tekijä haluaa luovuttaa niin kuin käännösoikeuksia, niin silloin ei kannata luovuttaa niitä käännösoikeuksia, vaan luovutetaan niin kuin oikeus välittää niitä käännösoikeuksia. Ja tämä välittäjänä voi toimia niin kuin kustantamo, mutta sitten voi toimia myös agentti. Toki tekijä voi itsekin niin kuin niitä käännösoikeuksia niin kuin välittää, mutta et ne oikeudet sellaisenaan, niin niitä ei kannatakaan ehkä niin kuin luovuttaa. Ja siksi just, että sopimukset, mistä puhutaan käännösoikeuksista, niin usein saattaa olla vain yksi lause, ei mitään muuta. Ja se on ongelma, koska jos sovitaan käännösoikeuksista, niin sitten taas tulee yksi asia, mistä pitäisi sopia tarkemmin sen sopimuksen osalta, ellei sit niinku siitä sovita niinku erikseen, mutta jos halutaan niinku luovuttaa näitä käännösoikeuksia niin yhtä lailla, siitä olisi tärkeä sopia, että kauan ne on voimassa, miten niistä pääsee eroon, miten se palkkio just jakautuu, mikä on sen välittäjän niinku provisio ja mikä osuus kuuluu tekijälle. Et siinkin on tosi paljon kysymyksiä, että tuohon en osaa sitten sanoa, että minkä takia ne käännösoikeudet niihin niinku sopimukseen tulee, mutta että sekin on musta semmoinen asia, että mitä ei tarvitse siinä kustannussopimuksen yhteydessä sopia, vaan niistä voi hyvin sopia myöhemmin erikseen. Että ehkä just se, että haalitaan mahdollisia erilaisia niinku hyödyntämistapoja siihen samaan sopimukseen ja sitten niistä ei sovitakaan niinku niin tarkasti.
Katsotaan tulevaisuuteen. Ja puhuttiinkin tässä, että on EU:n suunnalta on tullut vähän raippaa tänne suuntaan. Ja sitten taas kustannuskenttä koko ajan muuttuu, paljon muutoksia. Niin mihin suuntaan näkisit, että kustannussopimukset ovat menossa?
No joo. No se on ainakin just selvää, että nämä luku- ja kuunteluaikapalvelut on tosi suosittuja ja niin kun myös jossain määrin niin kun kirjailija voi tehdä suoraan niin kun luku- ja kuunteluaikapalvelun kanssa sen sopimuksen. Ja niitä on kotimaisia toimijoita, mutta sitten myös just näistä niin kun ulkomaalaisia toimijoita ja muutaman sellaisen ulkomaalaisen toimijan sopimuksen olen nähnyt, niin että jos se niin kuin yleistyy, niin että ne saattaisi olla aika erilaisia, että niin kuin monesti se voi olla, että se ikään kuin pääsopimus, varsinainen sopimus on tosi lyhyt ja mun mielestä siinä on paljon puutteita, siinä ei oikein sovita hirveästi näistä niin kuin tärkeistä perusasioista ja sitten on liitteenä sellaiset yleiset ehdot, mitkä on tosi pitkiä, yksityiskohtaisia ja hankalia. Ja se ei musta niin kuin ainakaan just kotimaassa ole se käytäntö, ja ylipäätään tuollaiset sopimukset, missä joku toimija käyttää sit ikään kuin tällaisia yleisiä ehtoja, ja jos ne on niin kuin sitovia, niin sitten sen sopijapuolen, kuka niitä sopimuksia tarjoaa, niin sieltä yleisistä ehdoista pitäisi kyllä toiselle osapuolelle sitten kertoa, jos siellä on jotain yllättävää tai jotain niin kuin ankariehtoja, ainakin tiettyjen muiden sopimusten osalta, mutta varsinkin tämän tyyppisissä sopimuksissa sitten on niinku saattanut olla sellaistakin, että niinku kirjailija luovuttaisi oikeudet myös sit niinku kaiken maailman asioihin, kuten niinku dramatisointeihin, elokuviin, lehtiin, peleihin, ja ne ei kuulu ollenkaan niinku kustannussopimuksiin, ja ne ei just näiden hyvien käytäntöjen mukaisia ollenkaan, niin että semmoista ehkä vähän on niinku ollut. Ja sitten, niin, että mihin nämä on menossa, hankala sanoa, mutta että se on nyt niin kuin selkeää, että mahdollisimman just nämä niin kuin digitaaliset painokset, ne on niin kuin lähtöisesti kyllä niin kuin aina mukana. Mutta mä en oikein osaa muuta sitten sanoa, että toki tämä tekoäly on kiinnostava aihe, mutta se ei minun onnekseni myöskään ehkä mahdu tähän podcastiin, koska se on niin laaja teema, mutta saa nähdä, että tuoko se jotain niin kuin muutoksia, että halutaanko vaikka kustannussopimuksessa jo sopia sit niin kuin tekoälyyn liittyen.
Amerikan maallahan taitaa tällä hetkellä olla, kun tätä nauhoitellaan, niin siellä vielä kirjoittajien lakko Hollywoodissa menossa, ja yksi niistä suurista kiistakapuloista on juuri se, että saako tekoälyä käyttää. En muista, miten se määritellään siinä, että onko se muokkausta, generointia, lisätuotantoa, mutta se on suuri kiistakapula siellä. Ja voisin kuvitella, että se ennen pitkään rantautuu myös tänne Suomen maalle, mutta tehdään siitä sitä seuraavaksi silloin, kun näin tapahtuu. Joku siellä miettii, että no, tämä saattaisi olla juuri minulle nyt tai aivan kohta ajankohtainen tämä kustannussopimusasia, ja miettii, että no, miten minä saisin vaikka kirjailijaliittoon yhteyden tai sinun yhteyden, niin millä tavalla se etenisi?
Joo, no helpointa on varmaan laittaa mulle vaan sähköpostia, että näinpä nämä yleensä niin kuin menee. Saa myös aina soittaa, mutta ehkä sen voisin tässä yhteydessä sit sanoa, että sen takia on aina niin kuin hyvä lähestyä sähköpostilla, koska kuitenkin jossain kohtaa sitten pyytäisin sen sopimuksen nähtäväksi, että se on niin kuin paljon helpompaa ja mullekin välttämätöntä, että mä näen sen koko sopimuksen, niin sitten pystyy hahmottaa sen kokonaisuuden ja niin kuin nähdä ne kaikki ehdot, mitä siellä on niin kuin mukana, mutta että sähköpostilla lähtökohtaisesti varmaan helpoiten, niin sitten mielellään niin kuin katson niitä sopimuksia läpi ja kommentoin niitä, että ja just on ollut musta kivakin, että aika paljon ja aika hyvin niin kuin liittoon kuulumattomat kirjailijat tietää tämän, että myös niin kun heitä autaan näissä sopimusasioissa, että voin kuvitella, että sitä tietoa ei ihan hirveästi olekaan saatavilla ja on niin kun uusia asioita, niin sitten se on musta hyvä, että just se tietoisuus lisääntyy, että sehän näissä monissa asioissa on niin kun iso asia, ja myös just kirjailijat tietää ikään kuin niistä oikeuksistaan, tietää niistä hyvistä käytännöistä ja tietää, mitä voi niin kun sitten vaatia.
Valtaisa rautaisannos reiloja kustannussopimuksia ollaan saatu tänään. Kiitos kirjailijaliiton juristi Eeva Asikainen.
Kiitos paljon.
Ja ei muuta kuin ensi jaksoon. Lisää Kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.